Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με την αγαθή πρόνοια του Κυρίου μας και με τη χάρη Του, θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες μαζί σας με μια καινούργια εκπομπή του Χριστιανισμού και της Επιστήμης, κάθε 15 μέρες Χριστιανισμός και Επιστήμη, και σήμερα είμαστε στο τρίτο επεισόδιο από τη σειρά των εκπομπών «Φοβερός και θαυμασίος επλάστην». Πραγματικά μέσα σε έναν κόσμο που υποβαθμίζει την ανθρώπινη αξία, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δίνει την πραγματική αξία της ανθρώπινης ζωής και μάλιστα τονίζει ότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ως τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωκε για να μην απολεστεί πάσον πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Δεν υπάρχει καμιά άλλη αλήθεια που να είναι πλήρης και απόλυτη όσο ο Λόγος του Θεού. Και ο σκοπός της εκπομπής αυτής και των άλλων εκπομπών που ακούγονται από το ραδιόφωνο είναι ακριβώς να υψώσουν την αλήθεια αυτή τη μεγάλη, ότι η απόλυτη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Και η επιθυμία μας είναι όποιος ακούει τις εκπομπές αυτές να σκύψει με αγάπη και ευλάβεια στο Λόγο του Θεού και να δει μέσα από εκεί πέρα την απόλυτη αλήθεια. Μας κάνει φοβερή εντύπωση η άγνοια η οποία υπάρχει και σήμερα ακόμα, η παντελής άγνοια της αλήθειας του Λόγου του Θεού. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι ότι μέσα από τις σύγχρονες ανακαλύψεις ερχόμαστε να πιστοποιήσουμε και εμείς με την σειρά μας ότι πράγματι όλες οι επιστήμες, αυτή την περίοδο μιλάμε για την γενετική, για την ανάπτυξη του εμβρίου του ανθρώπου, έρχονται να πιστοποιήσουν τη μοναδική αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Σήμερα το βράδυ έχουμε πλήρη απαρτία στην ομάδα μας. Στον ήχο είναι ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Μαρία Φλούρου, η Ευαγγελία Ηλιοπούλου και η Σοφία Ιστρούβαλη. Θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας. Στο μικρόφωνο σήμερα το βράδυ ο Αλέκος Οπεράκης, ο Δημήτρης Οπεράκης και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο οποίος ως ήθιστε θα μας πει την ηλεκτρονική μας διεύθυνση και το site το οποίο έχουμε. Ανέστη, σε καλησπέριζω.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που μας αξιώνει να έχουμε άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε και όλους τους αγαπητούς ακροατές που είναι κοντά μας την ώρα αυτή. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογεί και ζητούμε τις προσευχές τους ώστε ο Κύριος να αναλάβει το έργο αυτό και τον λόγο του και ό,τι θα λαληθεί, διότι ο σκοπός μας είναι να υψωθεί η αλήθεια του λόγου του Θεού. Με τη χάρη του Κυρίου, λοιπόν, θα συζητήσουμε για το θέμα της διαμόρφωσης του εμβρίου στη σημερινή εκπομπή κατά τη διάρκεια της κυοφορίας και θα θέλαμε και τη δική σας συμμετοχή στα τηλέφωνα τα οποία ακούσατε καθώς και την επικοινωνία σας μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση science-christianity.gr science-christianity.gr. Θα χαρούμε πάρα πολύ ανά πάσα στιγμή να λάβουμε τα email σας με οτιδήποτε θελήσετε να μας στείλετε σχετικά με τα θέματα των εκπομπών μας, με απορίες, με τους χαιρετισμούς και την αγάπη σας, και όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα τα διαβάζουμε στον αέρα μαζί με τα τηλεφωνήματα. Και επίσης να υπενθυμίσουμε ότι διαθέτουμε και ιστοσελίδα ως εκπομπή, την ιστοσελίδα η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr christianity-science.gr και στην οποία ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές μας που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, καθώς και αρκετό από το σχετικό με τις εκπομπές υλικό το οποίο μπορείτε να διαβάσετε και να μελετήσετε.
Αμήν. Θα θέλαμε να αρχίσουμε διαβάζοντας μερικά εδάφια από τον Ρο Γιώτα Θήτα Ψαλμού, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είναι όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν από τη σελίδα 573, από το εδάφιο 97. Λέει λοιπόν ο γλυκής ψαλμωδός του Ισραήλ, ο Δαβίδ, διαπνεύματος Αγίου, «Πόσον αγαπώ τον νόμον σου, όλη την ημέρα είναι μελέτη μου. Δια των προσταγμάτων σου με έκαμες σοφότερον των εχθρών μου, διότι είναι πάντοτε μετεμού. Είμαι συνετότερος πάντων των διδασκόντων με, διότι τα μαρτύριά σου είναι μελέτη μου. Είμαι συνετότερος των γερόντων, διότι εφύλαξα τα σεντολά σου. Από πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, δια να φυλάξω το λόγο σου. Από τον κρίσεών σου δεν εξέκλεινα, διότι εσύ με δίδαξες. Πόσον γλυκής είναι η λόγη σου στον ουρανίσκον μου, είναι υπέρ μέλη στο στόμα μου. Εκ των εντολών σου έγινα συνετός, δια τούτο εμίσης απάσαν οδόν ψεύδος». Πραγματικά βλέπει, έχει μια προσωπική εμπειρία εδώ ο Δαβίδ με την αγαθότητα των ενταλμάτων του Κυρίου μας, των εντολών του Θεού, και βλέπει ότι το αγαθόν του, η τρυφή του, η ευχαρίστησή του είναι να προσκολάει την καρδιά του στην εκτέλεση των εντολών του Θεού. Και εμείς αυτό καταθέτουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι πραγματικά ο λόγος του Θεού έρχεται να ελευθερώσει τον άνθρωπο, να τον γεμίσει χαρά, ευλογία, ειρήνη, μέσα σε δυσκολίες, μέσα σε προβλήματα, μέσα σε ασθένειες μερικές φορές. Θεραπεύει ο Κύριος, αλλά πάνω απ' όλα θεραπεύει την ψυχή μας και μας δίνει την αιώνια ζωή. Βλέπουμε αυτά τα οποία διαδραματίζονται γύρω μας και καταλαβαίνουμε πόσο θαυμαστή η αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού, ο προφητικός λόγος. Μου κάνει εντύπωση, τώρα κάνω μια μικρή παρέκκληση, ότι ανακαλύφθηκε, λέει, μια μπαταρία η οποία έχει βιοδιασπόμενα στοιχεία. Δηλαδή μπορεί να κρατήσει για μία μέρα σε αυτή τη φάση, αποτελείται από βολφράμιο, από μαγνήσιο κλπ. Και η οποία θα μπαίνει κάτω από το δέρμα του ανθρώπου και μετά από λίγο θα βιοδιασπάται και θα απορροφάται από τον οργανισμό του ανθρώπου. Και εκεί σκεφτόμουν ότι και η ηλεκτρική υποβοήθηση του χαράγματος δεν αποκλείεται να γίνει με ένα τέτοιο τρόπο. Και εκεί σκεφτόμουν ότι πώς θα είναι αυτό το γεγονός ότι θα γεμίσουν, λέει, έλκη κακά και πονηρά αυτοί οι οποίοι στην εφταετία του Αντιχρίστου θα έχουν βάλει το χάραγμα. Δηλαδή βλέπουμε πώς έρχονται όλα και συμμαζεύονται και έχουν μια συνιστόσα και πώς ο λόγος του Θεού έχετε με απλότητα να μας προβλέψει το μέλλον και λέει, θέλω, λέει, να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα οποία μέλλουν να γίνουν και να σταθείτε έμπροστα του Υιού του ανθρώπου. Ζούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά συγκλονιστικές στιγμές και χαιρόμαστε από τη μία μεριά για την αλήθεια του Λόγου του Θεού, αλλά από την άλλη μεριά και αυτή η πραγματικότητα ότι ο άνθρωπος μπορεί να φύγει στην αιωνιότητα χωρίς να πάρει τη σωτηρία, μας κάνει να είμαστε εδώ σε αυτό το μικρόφωνο και να φωνάζουμε ότι η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι απλώς και μόνο μία αλήθεια, μία από τις πολλές αλήθειες. Η μοναδική πλήρης αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα προσκολεί στην καρδιά του σε αυτή την αλήθεια, η οποία εν το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ήρθε στη ζωή μας, μας έδειξε τον Πατέρα, μας φανέρωσε την αιωνιότητα, μας τη χαρίζει την αιωνιότητα, ανέβηκε στο Σταυρό του Γολγοθά για να μας την προσφέρει. Και σήμερα θέλουμε να δούμε ακριβώς αυτό τη φάση της ενδομήτριας ζωής του ανθρώπου. Είναι η τρίτη μας εκπομπή αυτή και βέβαια ένας κόσμος ο οποίος έχει περιφρονήσει τον άνθρωπο. Σήμερα πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσω και λέει, επιδέχτε λίγα τρόφιμα, μου λέει, ελάτε από εδώ πέρα από το αυτόματο ταμείο να πληρώσετε ηλεκτρονικά. Και μου είπε τι πρέπει να κάνω, ας πούμε, για να πληρώσω. Λέω, καλά, λέω, αν αυτό επεκταθεί, λέω, τι θα γίνουν αυτοί που είναι στα ταμεία και δουλεύουν. Λέει, δυστυχώς, λέει, θα μας αντικαταστήσουν οι μηχανές. Και βλέπει κανείς μια προσπάθεια αυτού του πνεύματος, όχι ότι είμαστε εναντίον της επιστήμης, από τη μία μεριά να υπάρχουν όλο και πιο άνεργοι, όλο και πιο φτωχοί, όλο και πιο εξαθλειωμένοι άνθρωποι και από την άλλη μεριά οι μηχανές να παίρνουν το πάνω χέρι, να μπαίνουν στη ζωή μας. Και λέμε ότι ο μόνος ο οποίος πραγματικά είναι φιλάνθρωπος και μας αγαπάει είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Λόγος του Θεού. Και θέλουμε και μέσα από τις εκπομπές αυτές αυτό να δείξουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Δημήτρη, σε καλώς περίσμε.
Ευχαριστούμε τον Θεό που άλλη μια φορά επιτρέπει και είμαστε σε αυτά τα μικρόφωνα να ομολογούμε τα θαυμασιά του και να μιλάμε βέβαια μέσα και από την επιστήμη αλλά πάνω απ' όλα μέσα από το λόγο του Θεού για το έργο του Κυρίου, μέσα στο σύμπαν και μέσα στη δημιουργία. Για όσους δεν έχουν ακούσει τις προηγούμενες εκπομπές, να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η σειρά που έχουμε αρχίσει εδώ και ένα μήνα αφορά το, σαν τίτλο έχουμε βάλει, το θαυμαστός, φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Και στην πρώτη εκπομπή πριν από ένα μήνα, οι οποίες είναι ανεβασμένες και στο site που ανέφερε ο Νέας προηγουμένως, ασχοληθήκαμε με το θέμα το πότε αρχίζει ζωή. Δηλαδή, πιάσαμε τις διάφορες νομοθεσίες, διάφορες διατάξεις, πώς πιστεύουν οι άνθρωποι και οι βιολόγοι, οι επιστήμονες, πότε αρχίζει ζωή και για ποιους λόγους. Άλλοι λένε κατά την γονιμοποίηση, άλλοι λένε κατά την εμφύτευση. Άλλοι από τη στιγμή που αρχίζει και χτυπάει η καρδιά, που αναπτύσσεται το κεντρικό νευρικό σύστημα στο έμβριο, στο πρώτο τρίμηνο, δεύτερο τρίμηνο. Και βέβαια αυτό βέβαια συνδέεται και με το θέμα των αμβλώσεων και με άλλα θέματα. Στη δεύτερη και καταλήξαμε βέβαια ότι η γονιμοποίηση είναι η αρχή δημιουργίας μιας νέας ζωής. Στη δεύτερη εκπομπή ασχοληθήκαμε με το δεύτερο στάδιο, κατά την οποία το σπερματοζωάριο ενώνεται με το Άριο και έχουμε τη δημιουργία αυτής της νέας ζωής, το πρώτο κύτταρο.
Μάλιστα.
Το οποίο περιέχει πληροφορία και από τους δύο γονείς, με ένα θαυμαστό μηχανισμό του επιχειασμού σε πρώτη φάση, αλλά και των όλων αυτών των ζευγαριών κατά την ένωση του σπερματοζωρίου με το Άριο. Έχουμε πραγματικά την τρομερή ποικιλία η οποία παρουσιάζεται στο ανθρώπινο γένος, αλλά και σε όλα τα θηλαστικά και σε όλα τα είδη τα οποία ενώνονται με αυτόν τον τρόπο, κατά την οποία βέβαια αυτό συμβάλλει και όλα η ποικιλία αυτή στην και διαφορετικότητα, αλλά από την άλλη και στην αντοχή του πληθυσμού σε ασθένειες, οτιδήποτε μπορεί να εξαπλωθεί. Και βέβαια, καθώς αναφερθήκαμε στο πρώτο κύτταρο, που είναι αυτό το γονιμοποιημένο Άριο, ασχοληθήκαμε με το κύτταρο. Μιλήσαμε για αυτό το θαυμάσιο, υπερσύγχρονο, πολυπληθές χημικό εργοστάσιο από τα τελειότερα αισθήματα στο σύμπαν, το οποίο βρίθη ζωής, ενέργειας, συνθήκων, και εκτός από τα ασχοληθήκαμε με την πλασματική μεμβράνη, τα σήματα, τρόπους επικοινωνίας, τα ριβοσώματα, τα μυτοχόνδρια που είναι τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, αλλά και ιδιαίτερα με τον πυρήνα, που είναι, όπως πολύ ωραία χαρακτηρίζει ένα βιντεάκι που έχουμε ανεβάσει, το Καπιτόλιο, το κέντρο λήψης αποφάσεων, και βέβαια με την παραγωγή των πρωτεϊνών μέσα από την διπλασιασμό του DNA, το mRNA και την μετάβαση στα ριβοσώματα. Και βέβαια στην τρίτη σειρά σήμερα θα ασχοληθούμε στην πορεία που θα ακολουθήσει και σε αυτό το όμορφο ταξίδι από το πρώτο αυτό κύτταρο μέχρι τη γέννηση του ανθρώπου. Άρα θα ασχοληθούμε τώρα, θα αρχίσουμε ένα ωραίο ταξίδι από το πρώτο κύτταρο, καθώς περιπλανιέται σιγά σιγά στις Άλπικες και μέσα σε 6-7 μέρες, καθώς διπλασιάζεται, κατεβαίνει.
Γονιμοποιείται στις Άλπικες συνήθως.
Ναι, ναι, έχει γονιμοποιηθεί ήδη. Από την εκπομπή μας αρχίζει το ταξίδι μας από το ήδη γονιμοποιημένο Άριο, το οποίο μετά από ταξίδι 6-7 ημερών εμφυτεύεται τελικά στη μήτρα, στο τείχομα της μήτρας, και αρχίζει αυτό το υπερθαύμαστο ταξίδι, στο οποίο μετά από περίπου 40 εβδομάδες καταλήγει η γέννηση ενός ανθρώπινου οργανισμού έτοιμου να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις καταστάσεις ζωής.
Οι επιπτώσεις και οι συνέπειες του να μην δεχθεί ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού, αλλά και τις τις ανακαλύψεις της βιολογίας και της ιατρικής είναι τρομερές. Είναι τρομερές. Δηλαδή, ένα παράδειγμα να πω τώρα. Βλέπουμε, ας μου ξέρω εγώ, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Επισκέπτεται ο Άγγελος Γαβρίλ τον Ζαχαρία και τον ενημερώνει ότι πρόκειται να γεννήσει έναν ιόν. Μη φοβού, Ζαχαρία, λέει, διότι σηκού στη δέησή σου και η γεννήση ο Ελισάβε θέλει γεννήσει ιόνισε και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και θελήστε εισέ χαρά και αγαλίαση και πολύ θέλω συγχαρή για τη γέννηση αυτού και θελήστε μέγα ενώπιον του Κύριου κλπ. Και σήμερα υπάρχουν νομοθεσίες οι οποίες έχουν αρχίσει και εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις οποίες το φύλο καθορίζεται μετά από τα 12 και 13 χρόνια. Mm. Που σημαίνει ότι μέχρι τα 12-13 χρόνια δεν ξέρεις αν είσαι άντρας ή αν είσαι αγόρι ή κορίτσι. Και έχουμε πληροφορίες από το εξωτερικό ότι παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν κάποια συμπεριφορά η οποία είναι κάπως αμφίβολη, να παίρνονται από τους γονείς τους και να τους επιβάλλουν μία πλήση εγκεφάλου ώστε να τροποποιήσουν το φύλο τους. Δηλαδή να δεχτούν ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι. Με αποτέλεσμα να γίνονται ψυχικά και σωματικά ράκη. Και όμως ο Λόγος του Θεού εδώ πέρα βλέπουμε ότι προτού συλληφθεί ο Ιωάννης μέσα στην μήτρα της Ελισάβετ, ο Λόγος του Θεού λέει θα γεννήσει ιόν. Δεν λέει ότι θα φτάσει τα 13 και εκεί θα καταλάβει ότι είναι ιός. Θα γεννήσει αμέσως ιόν. Και σήμερα αυτό το ξέρουμε από το γενετικό υλικό.
Να κάνω μια παρέμβαση να πω. Αυτό είναι τρομερό, ότι δεν έρχεται αυτή η νομοθεσία ή όποια, ας πούμε, προσπάθεια περί νομοθεσίας να γίνει πριν 200 χρόνια
ναι.
ή 100 χρόνια, που θα πει κάποιος λες. Αλλά έρχεται σε μια εποχή που η βιολογία, εδώ και αρκετά χρόνια, ας πούμε, εδώ και τις δεκαετίες, λέει ξεκάθαρα ότι το φύλο καθορίζεται πλήρως από το γενετικό κώδικα. Αν θα έχουμε το χ χρωμόσωμα ή το χ ψι χρωμόσωμα, Απλώς αυτό θα εμφανιστεί, νομίζω, μετά την 6η-7η εβδομάδα, αυτή η διαφοροποίηση σιγά-σιγά στο έμβριο. Θα διέρχεται και σου λέει: το φύλο καθορίζεται αποκλειστικά τη στιγμή της γονιμοποίησης.
Ακριβώς.
Τη στιγμή, δηλαδή, τη στιγμή του ποιο σπερματοζώριο θα νικήσει. Αν νικήσει χ σπερματοζώριο, θα έχουμε κορίτσι. Αν νικήσει ψ σπερματοζώριο, θα έχουμε αγόρι. Και με την γνώση αυτή τη βαλίτσα μα, τη γενετική, ερχόμαστε τώρα. Δηλαδή, γιατί ο φόβο μα είναι, η προσπάθεια του ανθρώπου είναι μια τρομερή απέχθεια και αποχή από το λόγο του Θεού. Σε οτιδήποτε ονομάζεται Θεός σέβασμα.
Είναι η προσπάθεια του διαβόλου να καταστρέψει και να αμαυρώσει εντελώς τον άνθρωπο που είναι εικόνα του Θεού, καταργώντας ακόμα και αυτή τη θεμελιώδη διάκριση μεταξύ αντρός και γυναικός, καθώς ο Λόγος Θεού λέει ήδη στα πρώτα εδάφια της γέννησης: άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Και ο διάβολος ακόμα και αυτό το έργο του Θεού θέλει να το καταστρέψει μέσα από ανθρώπους τους οποίους δυστυχώς βρίσκει ως συνεργούς του και εκτελούν αυτά που εκτελούν.
Ας επανέλθουμε λοιπόν. Απλώς, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θέλουμε να σας μεταφέρουμε την αγωνία μας και τον προβληματισμό μας. Διάβαζα σε ένα βιβλίο τελευταία ότι αν ο Δαρβίνος ζούσε τις μέρες μας, πιθανότατα θα ήταν μαζί μας εδώ πέρα στο μικρόφωνο και θα υποστήριζε αυτό το οποίο υποστηρίζουμε και εμείς. Δηλαδή, διατυπώθηκε η θεωρία του σε μια εποχή όπου υπήρχε φοβερή άγνοια. Θα δούμε και για τα έμβρια του Χέκελ, ας πούμε, τα οποία πώς και μέχρι σχετικά πρόσφατα κοσμούσαν τα εγχειρίδια, τα διδακτικά εγχειρίδια των σχολείων.
Και ακόμα, νομίζω.
Και ακόμα. Και να πούμε πραγματικά ότι η θελημένα ή αθέλητα, όλος ο κόσμος λέει: κοίτα είναι το πονηρό. Αλλά έρχεται ο Κύριος και κάνει χάρη στην καρδιά του ανθρώπου, στον άνθρωπο, ο οποίος δέχεται τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, του παίρνει το κάλυμα και τον φέρνει μέσα στην βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Τον ελευθερώνει από την επίδραση του εχθρού και βλέπει την αλήθεια. Και εμείς αυτό θέλουμε να φωνάξουμε, την αλήθεια, γιατί η αλήθεια μόνο ελευθερώνει και η αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού, στον οποίο έχονται να υποκληθούν όλες οι επιστήμες. Και σήμερα έχουμε να μην πούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα οποία έχουν θαυμαστές επιπτώσεις στη ζωή μας και θα ταξιδέψουμε μαζί αυτό το ωραίο ταξίδι που μας είπε και ο Δημήτρης, από την αρχή της γονιμοποίησης μέχρι που θα φτάσει η γένα μετά από 40 περίπου εβδομάδες, όσο κάνει περίπου η διάρκεια της εγκυμοσύνης. Έχουμε ακόμα ένα λεπτό, Ανέστη.
Μπορούμε να κάνουμε ένα ξεκίνημα και να το συνεχίσουμε στο επόμενο ημίωρο. Υπενθυμίζοντας στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές ότι ο άνθρωπος ως ύπαρξη ξεκινάει την στιγμή που, όπως είπαμε, ένα οάριο θα γονιμοποιηθεί από ένα σπερματοζωάριο. Σχηματίζεται το πρώτο κύτταρο του νέου οργανισμού, το ζυγωτό, έτσι ονομάζεται επιστημονικώς, και αυτό το κύτταρο αρχίζει πολύ σύντομα να πολλαπλασιάζεται, γίνεται στην αρχή 2 κύτταρα, στη συνέχεια 4 κύτταρα και ούτω καθεξής. Σχηματίζει μια μικρή μάζα κυττάρων, η οποία περίπου στο τέλος της πρώτης εβδομάδας μετά την γονιμοποίηση θα έρθει και θα εμφυτευτεί στο εσωτερικό τείχομα της μήτρας της γυναίκας. Και εν συνεχεία, αφού επιτελεστεί αυτή η διαδικασία της εμφύτευσης, και τι να πούμε τώρα, δηλαδή κάθε διαδικασία από αυτές που θα πούμε μπορεί κάποιος να διαβάσει πάρα πολλές πληροφορίες και να θαυμάσει πραγματικά τους μηχανισμούς, το ποιες αλλαγές γίνονται στο σώμα της γυναίκας, διότι επειδή πρόκειται για ένα νέο οργανισμό, κανονικά θα έπρεπε να απορριφθεί. Εκρίνονται όμως κάποιες ειδικές πρωτεΐνες και ορμόνες οι οποίες αποτρέπουν την απόρριψη του νέου αυτού οργανισμού, ο οποίος εντοπίζεται μέσα στο σώμα της γυναίκας.
Ανοσοκατασταλτικές
ουσίες. Γίνονται δηλαδή κατάλληλες χημικές διεργασίες, ούτως ώστε να μπορέσει το σώμα της γυναίκας να φιλοξενήσει ένα καινούριο νέο σώμα. Και μετά στην εμφύτευση, μετά από την εμφύτευση, σιγά σιγά διαχωρίζεται αυτή η μάζα σε δύο κομμάτια. Το ένα θα σχηματίσει το έμβριο και το άλλο θα σχηματίσει τον πλακούντα, για τον οποίο έχουμε να πούμε έτσι πολύ θαυμαστά πράγματα. Ένα θαυμάσιο όργανο, το οποίο αναλαμβάνει την θρέψη για την ανάπτυξη του μωρού, του εμβρίου, μέχρι τη στιγμή της γέννησής του.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε σήμερα, 5η 3 Απριλίου του 2014, τη ζωντανή νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Είναι η τρίτη εκπομπή με θέμα θαυμασίως και φοβερός απλάστην, και θα χαρούμε πάρα πολύ να συμμετέχετε σε αυτήν παίρνοντας τηλέφωνο, εκφράζοντας τα ερωτήματά σας αν υπάρχουν, αιτήματα για προσευχή, τους χαιρετισμούς σας, την αγάπη σας, γιατί όλα αυτά συνθέτουν αυτή την εκπομπή και αυτή την προσπάθεια, η οποία γίνεται με ένα και μοναδικό σκοπό. Να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου και δια τον οποίο έγιναν τα πάντα. Ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ένα ύμνο και θα είμαστε και πάλι κοντά σας.